สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะจะเสนอเรื่องการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันของคนเราทุกวันนี้นะคะการตัดสินใจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องทั่วๆไปซึ่งเรื่องแต่ละเรื่องนั้นก็จะใช้เวลาในการตัดสินใจไม่เท่ากันบางเรื่องก็อาจจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในขณะที่บางเรื่องต้องใช้เวลามากนะคะหรือบางเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ก็จะต้องปล่อยให้เวลาผ่านไปก็มีคือตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใจในเรื่องนั้นนะคะโดยปล่อยให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนก็มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนั้นเวลาก็จะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจค่ะสำหรับในงานทางนิเทศศาสตร์นั้นก็มีเรื่องต่างๆให้ตัดสินใจมากมายด้วยกันทั้งเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งก็จะต้องอาศัยความรวดเร็วและความรอบคอบเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์ผู้ตัดสินใจก็จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จค่ะสำหรับการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์จะมีกระบวนการอย่างไรและใครจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจนะคะวันนี้เราจะมาศึกษากันค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลเพชรัตน์ท่านเป็นผู้ร่วมผลิตชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ในช่วงแรกนี้นะคะก็คือเรื่องการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละประเภทนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละสาขาจะมีลักษณะการตัดสินใจเฉพาะตัวนะคะซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของงานในเรื่องของการตัดสินใจในงานประชาสัมพันธ์เป็นการตัดสินใจโดยกำหนดทางเลือกเพื่อนำไปปฏิบัติในโครงการประชาสัมพันธ์โดยแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะเช่นสภาพแวดล้อมสถานการณ์ลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันดังนั้นการตัดสินใจในงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นการตัดสินใจเฉพาะของเรื่องนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์ในอดีตหรือเรื่องราวเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอาจจะถูกนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยข้อมูลในอดีตจะถูกนำมาผสมประสานกับข้อมูลที่ได้รับในสถานการณ์ใหม่เพื่อกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีองค์กรย่อยระดับท้องถิ่นก็จะมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่รับผิดชอบโดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายแผนงานหลักเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กำหนดและหากว่ามีเรื่องใดที่ไม่สามารถตกลงตัดสินใจได้ก็จะส่งมาให้ผู้บริหารในส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดการตัดสินใจภายในองค์กรผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์จะวางแผนการตัดสินใจของบุคลากรระดับต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโดยจะชี้แจงนโยบายแนวทางและการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทราบทิศทางการทำงานก็จะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทำให้ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลามากในการตัดสินใจขั้นต่อไปค่ะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากงานทั้งสองประเภทนี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากและต้องมีการดำเนินงานจัดทำและผลิตรายการอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องอาศัยทั้งความประณีตและความรวดเร็วผู้บริหารต้องมีปฏิภาณไหวพริบฉับไวในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อให้ปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆคลี่คลายและดำเนินต่อไปด้วยดีนอกจากนี้การตัดสินใจส่วนมากยังเป็นการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์เช่นในการคิดรูปแบบรายการใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อตรึงความสนใจของผู้รับสาร ในเรื่องของการตัดสินใจในงานโฆษณามีลักษณะเฉพาะคือเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณาและลูกค้าซึ่งต้องทำตามขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจการผลิตงานโฆษณาการตัดสินใจงานโฆษณามีหลายขั้นตอนผู้ตัดสินใจในงานโฆษณาประกอบด้วยบุคคลที่มีบทบาทในการตัดสินใจหลายฝ่ายได้แก่ผู้บริหารของบริษัทตัวแทนโฆษณาลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานราชการแต่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คือลูกค้าที่เป็นผู้จ่ายค่าโฆษณาและค่าบริการให้กับบริษัทตัวแทนโฆษณาผู้บริหารงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเสนอให้แก่ลูกค้าและวางแผนการในการให้ลูกค้าตัดสินใจเป็นขั้นๆอย่างเป็นกระบวนการส่วนหน่วยงานราชการที่ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาหน่วยงานเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาก่อนที่จะเผยแพร่บางหน่วยงานก็มีหน้าที่ติดตามงานโฆษณาซึ่งหน่วยงานทางราชการจะมีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติรวมทั้งออกคำสั่งห้ามหรือให้ยุติงานโฆษณาตามขอบข่ายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของลูกค้าที่ว่านี้นะคะหมายความว่าชิ้นงานโฆษณานั้นได้เสร็จสมบูรณ์โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการพิจารณาต่างๆรวมทั้งการพิจารณาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนแล้วและในที่สุดเมื่อลูกค้าพอใจและได้อนุมัติงานโฆษณาชิ้นนี้แล้วก็สามารถจัดส่งไปยังสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ค่ะ
ค่ะก็จากที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะก็จะเป็นลักษณะของการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละประเภทนะคะซึ่งก็จะมีทั้งงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์งานวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์นะคะทีนี้กระบวนการตัดสินใจในทางวิชาชีพนี้นะคะอาจารย์ใครเป็นผู้ตัดสินใจคะแล้วก็จะมีขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์นั้นอาจกล่าวได้ว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามขอบข่ายงานของตนแต่จะมีอำนาจหรือบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบทบาทอำนาจหน้าที่และภาระความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเพราะในการตัดสินใจมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการระดับการจัดการและระดับนโยบายนะคะขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจนะคะมี3ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกได้แก่การหาข่าวสารคุณภาพของข้อมูลข่าวสารจะมีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของการตัดสินใจดังนั้นจึงควรมีการจัดระบบสารสนเทศที่ดีเพราะทำให้เราสามารถหาข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วถูกต้องและทันสมัยแหล่งข้อมูลจำแนกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานและแหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานอันแรกแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เคยทำมาในอดีตส่วนแหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดข้อมูลด้านเศรษฐกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การโฆษณาของบริษัทอื่นเป็นต้นขั้นตอนที่2ในกระบวนการตัดสินใจคือการกำหนดทางเลือกข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทางเลือกมีวิธีการกำหนดทางเลือกวิธีการหนึ่งทำได้โดยการจัดประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยผู้บริหารจะเป็นผู้เสนอแนวความคิดหลักและมีการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งทำให้เกิดแนวทางร่วมทางความคิดมีผลในการสร้างการกำหนดทางเลือกที่ชัดเจนให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำให้การตัดสินใจเลือกซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปมีความคล่องตัวและรวดเร็วขั้นตอนที่3ในกระบวนการตัดสินใจคือการตัดสินใจเลือกขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตัดสินใจอย่างแท้จริงในกรณีที่การตัดสินใจในงานเรื่องนั้นมีทางเลือกที่เหมาะสมอย่างเด่นชัดแล้วผู้ที่เป็นผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกได้ทันที แต่ถ้าทางเลือกนั้นมีหลายทางและมีความเหมาะสมใกล้เคียงกันจนไม่สามารถตัดสินใจชี้ขาดได้ในระยะเวลาสั้นๆก็อาจจะมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับทางเลือกแต่ละอันบนพื้นฐานของเหตุผลโดยวิเคราะห์ดูว่าทางเลือกไหนดีที่สุดและผู้มีอำนาจสูงสุดจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
เราก็ได้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจนะคะรวมทั้งการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์กันไปแล้วนะคะว่ามีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันก็คือการหาข่าวสารซึ่งก็จะหาได้จากแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานแล้วก็แหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานนะคะสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดทางเลือกและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดสินใจเลือกค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลภเพชรรัตน์เป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คราวนี้เรามาพิจารณาการถึงกรณีตัวอย่างในการตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์กันนะคะว่ามีขั้นตอนหรือวิธีการตัดสินใจอย่างไรซึ่งทางรายการก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณบุญเลิศคชายุทธเดชค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการการบริหารจากหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ
การตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในระหว่างที่เราทำงานนั้นเราจะต้องมีการตัดสินใจต้องมีการวินิจฉัยพิจารณาในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะครับในการตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์นั้นนี่ก็มีหลายขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่ตัวผู้สื่อข่าวแล้วก็มาที่ผู้เรียบเรียงข่าวมาถึงหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวบรรณาธิการบริหารเนี่ยครับก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณางานเฉพาะในส่วนของตนเองแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของนักข่าวนั้นก็มีหน้าที่ไปหาข่าวสารหาข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วรีบรายงานเข้ามาในสำนักงานจากนั้นทางผู้เรียบเรียงข่าวก็จะนำข่าวทั้งหมดมาประมวลแล้วก็รีไรซ์สมัยเรียบเรียงสมัยให้มันสั้นกระชับกระทัดรัดให้มีสาระสำคัญรายละเอียดที่มันมีมากเกินไปประเภทน้ำท่วมทุ่งอะไรต่างๆเนี่ยครับผู้รีไรซ์ข่าวหรือผู้เรียบเรียงข่าวก็จะตัดทอนให้สั้นลงนะครับแต่ก็ยังคงสาระสำคัญของข่าวนั้นไว้เช่นเดิมในส่วนของหัวหน้าข่าวก็จะมีการพิจารณาข่าวในช่วงสุดท้ายครับมีการตัดสินใจว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันทั้งในประเทศและก็ทั่วโลกเนี่ยครับที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเราจะตัดสินใจเลือกข่าวไหนเป็นข่าวสำคัญที่สุดเป็นข่าวชิ้นเอกหรือเป็นข่าวหัวใจที่จะนำเสนอต่อประชาชนคนอ่านซึ่งก็มีหลักว่าข่าวชิ้นนั้นจะต้องเป็นที่สนใจใคร่รู้ของประชาชนข่าวชิ้นนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญพื้นฐาน2ประการนะครับที่เราจะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกเอาข่าวชิ้นนั้นมานำเสนอซึ่งอยากจะยกตัวอย่างว่าข่าวชิ้นหนึ่งเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สมมุติว่าที่พัทยาเขาแล้วกันครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับนะครับกับข่าวอีกชิ้นหนึ่งมีการต่อปากต่อคำกันระหว่างนักการเมืองฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยครับอันนี้ผมก็คิดว่าข่าวไฟไหม้ที่พัทยาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของประชาชนมากกว่าแล้วก็ข่าวชิ้นนี้ก็มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากทีเดียวนะครับคำด่าทอของนักการเมืองก็อาจจะเป็นข่าวเล็กเกินไปในวันนั้นแม้ว่าผู้ที่ออกมาด่าทอนั้นอาจจะตำหนิอย่างรุนแรงต่อหัวหน้ารัฐบาลก็ตามครับนั้นเราก็ต้องตัดสินใจเอาข่าวไฟไหม้ที่พัทยาเนี่ยมาเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ในการนำเสนอข่าวใหญ่คือข่าวไฟไหม้เนี่ยครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะนำเสนออะไรบ้างแน่นอนครับข่าวเนื้อหาของข่าวก็จะต้องมีโดยละเอียดว่าเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรมีผู้บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนหรือเสียชีวิตเท่าไหร่และสิ่งที่จะเป็นสีสันอย่างมากก็คือว่าในระหว่างที่เกิดไฟไหม้นั้นเนี่ยครับมีการระดมความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับเช่นมี2แม่ลูกออกมาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับ ต้องรีบช่วยเหลือนำเอาเชือกเนี่ยครับหย่อนลงมาแล้วก็มาผูกโอ้บรรยากาศในตอนนั้นน่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันไว้ได้ครับนะครับนอกจากนั้นข่าวชิ้นนี้เนี่ยครับก็ยังจำเป็นจะต้องให้รายละเอียดของผู้ที่รอดชีวิตมาได้เราควรจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาให้เขาได้เล่ามาว่าเหตุการณ์ช่วงที่กำลังจะหนีออกมานั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะเล่าวินาทีวิกฤตที่เขาเกือบจะต้องเสียชีวิตเนี่ยครับมันก็น่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญไม่น้อยก็คือภาพไฟไหม้โรงแรมขนาดใหญ่ควันคลุ้งไปหมดแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือชีวิตเนี่ยครับการพิจารณาตัดสินใจนำเสนอข่าวชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวสำคัญนี่ก็จะต้องมีรายละเอียดนำเสนอทั้งข่าวทั้งภาพที่สมบูรณ์เนี่ยครับเพื่อประชาชนอ่านแล้วก็จะรู้สึกจะอิ่มที่ได้รับรู้เรื่องราวจากข่าวหนังสือพิมพ์ของเรานะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้ผู้ที่ทำงานด้านหนังสือพิมพ์จะต้องตัดสินใจให้ดีครับว่าข่าวของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ไหมอย่าให้เกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องใดๆเกิดขึ้นครับ
ท่านผู้ฟังคะการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งจึงจำเป็นที่นักนิเทศศาสตร์จะต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของงานแต่ละวิชาชีพนะคะควรจะต้องมีไหวพริบและปฏิภาณในการตัดสินใจทั้งนี้ก็เพื่อการประสบความสำเร็จของผลงานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลเพชรัตน์นะคะและคุณบุญเลิศคชายุทธเดชเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้กับเราค่ะรายการนี้อ้อยทิพย์ผลเพิ่มประสานงานและจัดทำบทวิทยุสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงสุทธินีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ